V Franciji se začenja dvomesečna javna razprava o zahtevah rumenih jopičev. Predsednik Macron je pozval k čim širšemu sodelovanju, da bi sestavili neko novo družbeno pogodbo. Kako realno je, da bo vlada pri tem uspešna?
Seveda spad ni naprej zagotovljena. Prva, če je vse splošno nezadovoljstvo Francozov, potem je treba prisluhniti. In prvi očitek je, da je vlada je bil, da je vlada monarhična, se pravi, da ni v duhu tradicije, demokracije in da ne prisluhne ljudem. In tukaj imamo izrednega predsednika Macrona, ki je sposoben popolnoma spremeniti stil vladanja, se pravi vodenja države in najprej prisluhniti ljudem. Zelo zanimivo je, da jim je napisal Francozom pismo in potem pismo se sklicuje na francosko tradicijo, tradicijo razmišljanja, na intelektualno tradicijo, na tradicijo demokracije, da imajo želje, da imajo Francozi željo sodelovati pri upravljanju države. In seveda to, kar je sedaj zanimivo, je, da je s tem Macron priznal, da je središnja oblast ali centralna oblast, da je nekoliko izrabljena in da je treba najti nove vzgibe, nove pobude za demokracijo. In pravzaprav on uveljavlja to, kar je že politolog Alexis Tocqueville predlagal, da je namreč rešitev v decentralizaciji, da je demokracija nastopi takrat, ko je decentralizacija, se pravi, ko začnejo se odločitve imati ne več samo v središču, ampak tudi na obrobju. Seveda zdaj pa nastane tisto, preko hudo vprašanje, kako to izvesti. In Macron sedaj predlaga, tele, on pravi v francoščini kaj de doléance, se pravi gre za zvezke, pritožb, ali pa za knjige predlogov in zopet uveljavlja sedaj tisto načelo, načelo subsidiarnosti, ki je bilo načelo Maastrichtske pogodbe, ki ga je uvedel Jacques Delors in to načelo subsidiarnosti je pravzaprav Jacques Delors prevzel iz krščanskega socialnega nauka. Načelo subsidiarnosti pomeni, da se morajo odločitve sprejemati na najnižji možni točki. Se pravi, mi smo sedaj pred zanimivim demokratičnim preobratom, da se bo demokracija začela na novo spostavljati in sicer ne od zgore na zdol, ampak od spodaj na zdol. In v tem pismu je zelo zanimivo, da Macron več ne govori to in to je treba storiti. Pove samo, da verjame Francozom, verjame njihovo sposobnost, verjame njihove ideale in potem pa ne pravi, kaj je treba storiti, ampak Francoze sprašuje in razgrne problem. In se pravi, naprimer so ekološki problemi. Pravi, ampak če hočemo izpušne pline zmanjšati, mora nekdo, ki to krši, za to plačati. Potem govori o socialni državi. Pravi, socialna država ne mora brez davka obstajati. Gre za solidarnost. Tukaj moramo najti ravnovesje. Kaj vi predlagate? Kaj predlagate, da bi te inicijative šle naprej? Potem tudi razgrne problem. Pravi, če bo prišlo do decentralizacije še večje, če bojo regije, če bojo področja, province dobile več pravic, ali ni, zdajšnja izkušnja je, da se samo birokracija pomnožila, kaj naredim, da ne bi bilo zopet še več demokracije in bi bila država še draže. Ni več zaupanja v centralno vlado, nacionalno vlado, se pravi, zopet se mora demokracija in pa odgovornost prenesti na lokalne skupnosti, se pravi na občine. Smo pred velikimi reformami in sedaj bi rad Macron so to jezo, so to nezadovoljstvo, so to nepravičnost obdavčenja spremenil v nek drug elan, nek drug polet, se pravi v polet novih pobud, ampak ne utopičnih, ampak odgovornih pobud, kako narediti, da bi bila Francija zopet uspešna in tukaj nekako apelira na veliko tradicijo francoske demokracije, tudi veliko tradicijo glede razmišljanja in pobud in javne besede.
Na eni strani so zahteve rumenih jopičev uperjene v davke in javno porabo, na drugi, kot ste že omenili, tudi v procese odločanja, ta zahteva v neko decentralizacijo na nižje raven. V kolikšni meri lahko Pariz popušča pri davkih, koliko ima manevrskega prostora in pa kako realen je ta prenos odločanja na nižje ravni?
Vidite, glede te infrastrukture, hitrih vlakov, hitrih cest in tako naprej, te stvari morajo biti koordinirane nacionalno. Mnogo kaj pa je res lokalnega, tudi glede infrastrukture. Naprimer, ravno problem rumenih jopičev se začel, ker ne predmestje, ampak širša okolica Pariza in velikih mest infrastrukturno ni bila pokrita z javnim prevozom. Ljudje so bili prisiljeni jemati svoje avtomobile, da so šli v službo, s tem pa seveda dnevna poraba goriva je bila velika in pravzaprav tu se je začelo. Ampak problem je v tem, da je Francija velja za visoko socialno državo, s tem so pa tudi visoki davki. In mi tega nismo navajeni, ker mi imamo neposredno, Slovenci imamo neposredno plačevanje davkov. In tudi, ko nekdo zasluži, kot bi plačo, govorimo o neto plači, ne govorimo o bruto plači. Francozi govorijo o bruto plači in seveda zato je občutek davkov še veliko večji. In seveda težava je v tem, ker v tej reformi je on hotel podobno, kot imamo Slovenci, a da tudi druge, kot imajo Nemci, da plača vsak mesec direktno davek. Ne? Pravi, Francozi ga plačujejo na koncu leta, tako da z njim razpolagajo in tisti, ki so, kar bi morali letno plačati dohodnine ali davek, oni s tistim denarjem z leto lahko sami tržijo. Tega mi nismo vajeni, a ne? Se pravi, in to je zdaj čist nekaj novega. In to reformo, ki jo je zdaj začel, bo zdaj težko speljal. To se zdi zelo tehnično, veste, ampak v zavesti ljudi, ki da bojo preko predvsem manj dobili, mesečno je to velik psihološki šok in kar je tudi nekaj botrovalo tem zahtevam, naj se obdavčitev bolj porazdeli. No, potem pa seveda njega Macronu so nalepli vzdevek, da je predsednik za bogate. In res je imetje, visoko imetje, ni več tako obdavčeno, kot je bilo. In Macron je to naredil v zavesti, da bi podobno kot v Nemčiji, da takrat, ko ti delodajalci, ki imajo seveda visoke prejemke, velike zaslužke in tudi veliko lastnino, da bi to investirali v proizvodno in s tem zmanjšali brezposelnost. Ampak tukaj je šlo za neko nezaupanje in tega lastniki podjetja ali pa te, ki ima kapital, določene visoke vsote financ, tega niso naredili. In tukaj seveda zopet ta težava v ekonomiji, da še nedolgo tega se sploh ni splačalo investirati v industrijo, ampak nekdo, ki je špekuliral z bančnimi transakcijami ali pa bančnimi posli, je to veliko bolj uspešnejše, kot je tako lepo besedo povedal, da je znal premeniti denara. Ne? No in tukaj je težko zdaj to mentaliteto spremeniti. Vendar je postalo tako vroče, na tolkih straneh je začelo goreti, da tudi zdaj ti, ki imajo v rokah kapital, ki imajo v rokah podjetja, vidijo, da bojo pač podjetja propadla, če bojo ljudje na ulici, če bojo ponovne stavke in da to bojo velike izgube, da je pravzaprav še vseeno ceneje ali pa bolj donosno ali bolj uspešno, če začnejo zaposlovati mlade ljudi. To je takšno Macronovo tudi razmišljanje. Je pa ena druga težava tukaj, ne, kako narediti Francijo res solidarno. Glede, zdravstvo se je, izdatki so se zelo povečali, tudi brezposelnost mladih in drugih je postala nekako trajna. In seveda, kaj narediti, ker nek procent ljudi bo ostalo na obrobju družbe ali pa neuspešne, kako narediti to državo solidarno in še obdržati nek socialni standard ali socialno vzajemnost vseh ljudi za nižjimi davki.
Pa mogoče še za konec vprašanje. Menite, da bo Macronu na koncu uspelo sestaviti neko novo družbeno pogodbo ali bo moral razpustiti parlament in v bistvu je to proces, da bo pač prišlo do zamenjave vlade?
Zamenjava vlada, ta pobuda bi bila smiselna, če bi bila neka alternativa mogoča, če bi bila opozicija strjena, če bi imela opozicija program, če bi imela opozicija, če hočete, neko novo vizijo družbe, ki bi jo uveljavljala. Vsega tega ni. Ne? Ideje so nekako razpršene. Ne? Je pa zanimivo to, da francoski škofje so prvi pred Macronom, in sicer so obsodili najprej nasilje, v nasiljem se ničesar ne doseže, in na drugi strani so zopet povdali, da je treba spoštovati vsakega človeka, tudi tistega reveža, mu prisluhniti, da ima on svoje dostojanstvo in da je treba ponovno najti vzvode nove solidarnosti, nove vzajemnosti in zopet omogočiti, da bi demokracija zaživela, da bi se vsak glas slišal, ter da bi tudi bile, da bili davki pravilno razporejeni.
Pater Edi Kovač, hvala za ta pogovor.